Největší šance vybrat příštího šéfa Evropské komise má Evropská lidová strana. Podle propočtu bruselského týdeníku Politico by totiž po květnových volbách mohla zůstat nejmocnější politickou silou v Evropském parlamentu. Evropští lidovci, ke kterým patří i KDU, ČSL a TOP 09, si už teď vybírají takzvaného špicenkandidáta, který je povede do voleb a mohl by se tedy v případě vítězství a opakování volby prostřednictvím špičkových kandidátů stát příštím předsedou Evropské komise. Do boje o toto místo se zatím zapojili německý europoslanec Manfred Weber a viceprezident Evropské investiční banky, někdejší finský premiér a sportovní nadšenec Alexander Stubb. A právě ten je hostem Interview Plus. Vítejte.
Thanks.
Ještě dodám, že videozáznam rozhovoru můžete sledovat na Facebooku a na webu Plusu. Od mikrofonu vás z Bruselu zdraví Viktor Daněk.
Interview Plus.
V čem byste byl jiný než Jean-Claude Juncker, pokud byste se stal předsedou Evropské komise?
Především by nastal generační posun. Mně je 50, jemu je přes 60. Juncker má delší vládní zkušenosti než já. Pokud se nemýlím, zasedal v lucemburské vládě 19 let. Já jsem ve finském kabinetu působil 8 let. Zastávali jsme stejné pozice. Ministr financí, premiér. Já jsem byl navíc ministrem zahraničí. Řekl bych, že Junckerova komise dělala svou práci dobře, ať už mluvíme o krizi eura nebo o migrační krizi. Když k tomu připočítáme zvolení Donalda Trumpa a Brexit, nebylo to jednoduché období. Asi bych ale byl trochu více digitálně orientovaný než Jean-Claude Juncker. Věřím, že budoucnost Evropy a celého světa spočívá v technologické revoluci, která vše změní. Každý člověk vnáší do své práce kousek sebe.
Ale je něco, co byste dělal opravdu jinak? Zajímá mě třeba styl. Jean-Claude Juncker proslul třeba svou schopností utahovat si z premiérů. Dělal si legraci z Davida Camerona, Theresy Mayové, Viktora Orbána označil v žertu za diktátora. Byl byste jiný?
Každý by se měl občas trochu uvolnit. Někteří lidé v evropské politice jsou trochu upjatí a zaměření na svou vlastní důležitost. Trocha humoru nikdy neublíží, zejména když není proti někomu namířený. To je součást života. Musíte se umět trochu zasmát a nebýt stále jen vážný.
Jean-Claude Juncker od samého počátku usiloval o to, aby jeho komise byla více politická, více asertivní vůči členským státům. Neprohlubil tím ale příkopy mezi zeměmi. Vezměme si například migrační krizi, kde měla Evropská komise výrazně odlišný postoj než Visegrádská čtyřka.
Evropská komise je více politická už skoro 20 let. Pamatuju si, když musela rezignovat komise Jacquesa Santra koncem 90. let a nahradila ji komise Romana Prodiho. Já jsem pro ní pracoval jako poradce. Už tehdy se komise snažila být méně technokratická a pochopitelně v tom pokračovaly i další komise. Upřímně řečeno, celý proces volby špicen kandidátů, kteří vedou evropské strany do voleb, už z principu vše politizuje. Úkolem předsedy Evropské komise je chránit evropské smlouvy a jednat s členskými zeměmi rovnoceně. Když se stane, že s některými státy nesouhlasí, je podle mě správně, že vyjádří svůj názor.
Opravdu? Není úkolem komise také odrážet názory členských států?
Ano, jde také o hledání kompromisů. Já pocházím z Finska, což je malý členský stát. Česká republika je země střední velikosti. Musíme si uvědomit, že komise je obvykle přítelem malých států. Bez ochrany komise a snahy hledat kompromisy bychom zůstali opuštění. Pro Českou republiku je těžké postavit se Německu nebo Francii.
Kterou cestu byste tedy preferoval? Snažil byste se zasypávat příkopy, nebo byste byl asertivnější jako Jean-Claude Juncker?
Za prvé jde o hodnoty, to je nezbytná podmínka. Myslím, že člověk musí o hodnoty opírat každé rozhodnutí. Patří mezi ně základní lidská práva, svoboda, tolerance, právní stát, liberální demokracie a rovnost. Když souhlasíte se všemi těmito hodnotami, pak můžete rozhodovat. Za druhé, komise musí asertivně bránit vlastní pozice a na třetím místě je snaha najít kompromis. Musíme se zbavit iluze, že má Evropská unie být perfektní. Není a nikdy nebude. Každé evropské rozhodnutí obvykle projde třemi fázemi. Krizí, následuje chaos a potom přijde více méně optimální, ale nedokonalé řešení.
Zkuste být konkrétní. Zmínil jsem migraci. Evropská unie nedokáže reformovat azylový systém po tom, co skupina států, včetně České republiky, odmítla povinné přerozdělování běženců, zatímco jiní na něm trvají. Jako možný budoucí předseda Evropské komise, trval byste na povinných kvótách?
Chcete, abych byl konkrétní, tak já vám řeknu tři věci, které bychom měli v souvislosti s migrací udělat. Za prvé, to jsou azylová centra mimo hranice Evropské unie, ale financovaná unií. Dále potřebujeme silnou evropskou pobřežní a pohraniční stráž Frontex. Komise navrhla jeho rozšíření na 10 000 lidí a to je dobře. A za třetí bychom měli rozlišovat přemysťování nelegálních migrantů. Tady je jasné, že nemůžeme mít systém povinných kvót a přemysťování lidí, kteří o azyl žádají z humanitárních důvodů. V tom můžeme udělat mnoho věcí. Česká republika by mohla říct, že přijme nějaký počet lidí, kteří žádají o azyl z humanitárních důvodů. Finsko obvykle přijímá 3,5 tisíce uprchlíků za rok a já myslím, že bychom měli přijímat víc. Takže to by byly moje konkrétní návrhy. Znamená to, že by se tím problém vyřešil? Samozřejmě, že ne, ale musíme pochopit, že volný pohyb osob uvnitř Evropské unie znamená, že musíme mít silné vnější hranice, jinak to bude konec, ale že v azylové politice existují pouze společná řešení. Řešení na úrovni jednotlivých států neexistují.
A kdyby vám na to Česká republika řekla, že ani s takovým systémem přesidlování uprchlíků nesouhlasí, trval byste na něm?
Pochopitelně bych o tom s Českou republikou diskutoval. Snažil bych se přijít na to, v čem je problém a jak ho můžeme vyřešit, nebo jestli můžeme najít kompromis. Všechno je otázka diskuze a hledání řešení.
Vnímáte to jako problém, že Česká republika nechce přijmout uprchlíky?
Nechci na někoho ukazovat prstem nebo někoho obviňovat. K obtížným otázkám se musíme postavit čelem. Azylová a migrační politika jsou jedněmi z nejnáročnějších problémů, se kterými se Evropa potýká. Musíme to vyřešit. A řešením není, že bude příští nebo současný předseda komise ukazovat prstem na Českou republiku a říkat, vy neděláte svoji práci, tak já nejednám.
Vy jste jako poradce pracoval pro Romána Prodiho v době východního rozšíření Evropské unie. Co pro vás vstup České republiky a dalších postkomunistických zemí do unie znamenal?
Já bych nepoužil termín postkomunistické země. Pro mě to jsou osvoboditelé Evropy a znamená to pro mě zatraceně hodně. Je to ta nejdůležitější část evropské integrace. Rozšiřování je nejlepší politika, do které se kdy Evropská unie zapojila. Sametová revoluce a rozpad Sovětského svazu byly úžasné události, které znamenaly, že model liberální demokracie zvítězil. Porazil komunismus podobně, jako jsme porazili fašismus. Teď je důležité ten model udržet. Slavím sametovou revoluci i rozšíření Evropské unie. Je to to nejlepší, co se povedlo.
Máte nějaký zvláštní vztah ke střední Evropě a České republice?
V mnoha ohledech. Pocházím z hokejové rodiny. Můj táta je šéf evropského skautingu pro NHL, takže v podstatě každý český hokejista, který po roce 1993 odešel do NHL, musel mého tátu zažít. Když jsem nastoupil do Evropského parlamentu, spřátelil jsem se nejvíce se slovenským hokejistou Peterem Šťastným. Seděli jsme v parlamentních lavicích díky našim příjmením vedle sebe. Samozřejmě jsme s rodinou hodně cestovali. Můj první výlet do Prahy se odehrál v létě roku 1992, když jsem pracoval jako brigádník v Bavorsku v papírnách Gebrider Lang Papírfabrik. Udělali jsme si fantastický celodenní výlet let do Prahy. Byli jsme Budvar a šli jsme se podívat na Havlovu divadelní hru. Z Česka mám krásné vzpomínky. Myslím, že Češi a Finové jsou si vlastně dost podobní.
Opravdu? V jakém smyslu?
Určitě. Jsme praktičtí lidé. Za prvé milujeme lední hokej, za druhé si myslím, že jsme velmi přímočaří a za třetí si všichni rádi občas zajdeme na pivo.
Mezi Čechy a Finy je velký rozdíl, ale například v důvěře v Evropskou unii. Podle dubnového eurobarometru považuje členství v EU za dobrou věc jen 34% Čechů. To je nejnižší číslo v Evropské unii, dvakrát nižší než u vás ve Finsku. Čím si českou nespokojenost vysvětlujete?
Má to souvislost s bezpečností. Finsko, na rozdíl od České republiky, bohužel není členem NATO. Vy máte v Alianci a článku 5 základ vaší bezpečnosti. My máme ve Finsku obranu založenou na evropské bezpečnosti. Souvisí to také s komunikací. Neznám Českou republiku tak dobře, ale v mnoha zemích politici rádi svalují na Unii vinu za neúspěchy. Co se povede, to je moje zásluha, a co ne, za to může Brusel. Když tohle hrajete příliš dlouho, lidé začnou ztrácet důvěru. A s oblíbeností Evropské unie souvisí i finanční a migrační krize. Pokud ale bude Evropská unie postupovat správně a ubude negativity, mohou se čísla důvěry změnit.
Každopádně České republice se ekonomicky velmi daří a nebyla zasažena migrační krizí. Vy jste se podílel na vyjednávání Lisabonské smlouvy. Nevidíte určitý zdroj nedůvěry už tam? Český prezident je tehdy odmítal podepsat.
Pravda, příliš ho nenadchla. To byl Václav Klaus, že ano? On do určité míry stál u zrodu trendu protievropské rétoriky. Jde, myslím, o to, že už nestačí jen upéct koláč, tedy zvyšovat objem ekonomiky. Jde o to rozdělení koláče, o pocit rovnosti a spravedlnosti. Je přirozené, že jsou lidé trochu skeptičtí. Lidé se o evropské záležitosti příliš nestarají a když se něco přestane dařit, vzbouří se. Velká Británie je výborný příklad. 40 let ta média neúnavně otloukala Evropskou unii a Brusel. Výsledkem byl pochopitelně silný euroskepticismus a nakonec Brexit.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Hostem Interview Plus je viceprezident Evropské investiční banky, finský expremiér a uchazeč o post předsedy Evropské komise Alexander Stubb. Dá se očekávat, že v příštích evropských volbách znovu posílí euroskeptické strany. Jde o reakci na chyby v unijní politice nebo v tom, jak EU komunikuje?
Pravděpodobně jde o kombinaci obou problémů. Evropská unie se neustále vyrovnává s nějakou krizí. V 70. letech to byla drahá ropa, v 80. letech vnitřní trh, v 90. letech rozšiřování a po roce 2000 šlo o instituce. Teď jsme se ale dostali do dvou krizí současně. Finanční, která vedla ke krizi eura, a migrační. Lidé se začali bát. Když cítíte strach a nejistotu, začnete hledat řešení, obvykle jednoduchá a levná. A populisté je nabízejí. Populismus se nedá vyřešit mávnutím kouzelnou hůlkou. Dám vám příklad z Finska. Populističtí praví Finové v roce 2014 vstoupili do vlády. Přišli se třemi sliby. Žádné další škrty, žádné peníze Řecku a žádná migrace. Jako ministr financí jsem ale protlačil jeden z nejtvrdších balíčků škrtů v dějinách. V létě jsme zachránili Řecko a pak přišla největší migrační krize od druhé světové války. Co se stalo? Jejich podpora se zmenšila na polovinu. Lidé totiž pochopili, že společné problémy vyžadují společná řešení a populisté je nenabízejí.
Zůstaňme ještě chvíli u důvěry. Myslíte si, že předseda Evropské komise může získat zpět podporu Unie například právě mezi Čechy?
Určitě. Pokud takový člověk bude důvěryhodným předsedou komise, pokud on nebo ona dosáhne výsledků a určitě neuškodí, když bude pocházet ze země, které která také zbožňuje lední hokej. Obdivuju Jaromíra Jágra. A když předseda Evropské komise ví, kdo je Jágr a jak hrál na Floridě s Finem Barkovem, možná to také trochu pomůže.
Jako jeden z hlavních cílů jste si při oznamování své kandidatury ve Štrasburku vytknul bojovat s populismem. Jak toho chcete dosáhnout?
Existují dva hlavní problémy, se kterými se budeme muset vypořádat. Tím prvním je digitální revoluce, která mění způsob, jakým pracujeme. Týká se novinářů, politiků, právníků, řidičů kamionů a taxikářů, lékařů a zdravotních sester, no zkrátka všech. Změny přinášejí nejistotu, proto se musíme digitální revoluci postavit čelem a vypořádat se musíme také s migrací. Dostali jsme se sice na velice nízkou úroveň migrace, ale stále vytváří nejistotu. Takže když se správně vypořádáme s technologickou revolucí a s migrací, pak si myslím, že můžeme hodně pokročit i v potírání populismu. Chci říkat, že naslouchám, chápu vaše problémy. Pojďme společně najít řešení.
Vy jste už popisoval finský případ, kdy jste pravé Finy vzali do vlády. Mohlo by to být inspirací i pro další země?
Neexistuje univerzální recept. Jde také o míru populismu. Nikdy bych nešel do vlády s rasisty nebo lidmi, kteří podněcují nenávist. Musíte si nastavit hranici, ale každá země je jiná.
Říkáte, že jste optimista. Vidíte ale optimisticky i budoucnost Evropské unie po tom, co ji poprvé v historii nějaký stát opustí?
Yeah, definitely. You know, I've always said it before. The EU exists for four reasons.
Rozhodně. Evropská unie existuje ze čtyř důvodů. Mír, prosperita, bezpečnost a stabilita. Být proti Evropské unii je jako být proti internetu. Je mnohem chytřejší se snažit ovlivnit obsah, než odejít. Cena za Brexit bude ohromná. Nemyslím si, že by o to jiná země stála. Všichni na tom budou tratit.
Označil jste se také za kandidáta nové generace. Co tím myslíte?
Evropu vždy vedli staří šediví pánové. Příští generace je odlišná. Nejde o věk, ale o způsob myšlení. Jak chcete rozvíjet technologie, jakým jazykem chcete komunikovat, jak se chováte. Mám dvě děti, 14 a 17 let. Nové generace jsou vždy rozumnější než ty předchozí. A zvláště dnešní děti mají svět na dosah ruky. Evropa nové generace pro mě znamená více transparentnosti, technologií a otevřenosti, výstup z rozhodování v zasedacích místnostech a více demokracie.
Myslíte, že bývalý vrcholový politik a bankéř je tím pravým člověkem, který by EU přiblížil mladším generacím?
To je na veřejnosti, aby se rozhodla. Jsem, kdo jsem. Snažím se propojit novou generaci se zkušeností. Mám to štěstí, že jsem se stal premiérem ve 40, v den mých narozenin. Byl jsem ve vládě 8 let a měl jsem pak čas se nad životem zamyslet. Potřeba je oboje, mládí i zkušenost. Doufám, že nabízím oboje. That I can give a
little bit of both. Viděl jsem vás, jak na tiskové konferenci plynule přecházíte mezi pěti jazyky. Vzniklo to z potřeby, nebo jsou pro vás cizí jazyky koníčkem?
I come from a bilingual family, actually. I always spoke Finnish to my mother.
Pocházím z bilingvní rodiny. Dokud žila má matka, mluvil jsem s ní finsky, stejně tak s bratrem. S tátou zase švédsky. Chodit jsem začal do finské školy, ale ve čtvrté třídě jsem přešel do švédské. Studoval jsem ve Spojených státech a Spojeném království a moje manželka je Britka, takže angličtina je mým domácím jazykem. Francouzštinu jsem přibral, když jsem studoval ve Francii a 10 let pracoval v Belgii. A podobně to mám s němčinou. Když pocházíte z malé země, potřebujete cizí jazyky. Bratr mého pradědečka byl zakladatelem finské gramatiky a mluvil 17 jazyky. Možná jsem to po něm zdědil. Moje čeština je ale bohužel omezená jen na pár sprostých slov, které bych nemohl v rozhlase vyslovit, takže teď raději zmlknu.
Našel jsem na internetu video, kde přednášíte na téma štěstí. Přemýšlíte často nad tím, jak být v životě šťastný?
Every day, I think, you know, it's the Aristotelian thought. I think all of us are in.
Každý den je to aristotelovské hledání. Všichni jsme na světě proto, abychom se pokusili najít štěstí. Mou cestou je kombinace těla a mysli. Musíte se starat o tělo dostatkem odpočinku, jídlem a pohybem, a o mysl je třeba pečovat čtením, psaním, diskuzí a neustálým učením se novým věcem. Rád bych, aby každý den v mém životě byl šťastným. To se člověku nikdy nepodaří, ale snažit se o to je přínosné.
Sám se staráte o své sociální sítě, hodně sportujete, dokončil jste extrémní závod zvaný Ironman, běháte maratony, děláte triatlon. Jste připraven to vše omezit, kdybyste se stal šéfem Evropské komise?
Budu k vám upřímný. Co by premiéra mě velmi kritizovali za to, jak otevřeně používám sociální sítě i za to, že příliš sportuju. Kdybych se stal šéfem Evropské komise, pravděpodobně bych musel trochu utlumit svůj Facebook, Twitter, Instagram a Snapchat. Ale sportovat nepřestanu, to je součást mého života. Věřím, že hodina pohybu každý den vám přidá 2 hodiny energie. Myslím, že jsem díky tomu lepším otcem, manželem, kamarádem a politikem. Neznamená to, že si občas rád nedám budvar. Snažím se ale být fit, abych mohl odvádět dobrý pracovní výkon.
Se svými koníčky se hodně na sociálních sítích prezentujete. Snažíte se tím odlišit od vašeho zatím jediného soupeře v Evropské lidové straně, tedy od Manfreda Webera?
Ne, opravdu nesportuju a nejsem na sociálních sítích kvůli Manfredu Weberovi. Baví mě to a je to součást mého života.
Manfred Weber vystupuje velmi klidně, konzervativně. V politice strávil většinu svého produktivního života, z toho velkou část v Evropském parlamentu. Vnímáte ho jako jakýsi prototyp bruselského politika?
Znám Manfreda Webera velmi dlouho. Dostali jsme se do Evropského parlamentu společně v roce 2004. Pak se naše kariéry rozdělily. On tam pokračoval, já jsem se stal ministrem zahraničí. Je pro mě velkou konkurencí, ale to je v boji o vedení komise přínosné. Předsedou Evropské komise se nemůže stát někdo, kdo byl jen starostou města, třeba Prahy. Musíte mít evropskou zkušenost. Jsem rád, že jsem si vyzkoušel mnoho rolí. Byl jsem úředníkem, diplomatem, akademikem. Do politiky jsem vstoupil až v roce 2004. Byl jsem na místech, kde se rozhoduje. Znám většinu současných premiérů a ministrů financí a zahraničí. Jednal jsem s Putinem, Lavrovem a Xi Jinpingem. Nepotkal jsem se s Donaldem Trumpem, ale třeba se to někdy povede.
Chtěl byste?
Proč ne? Jako předseda Evropské komise musíte být schopen vyjednávat i s typy lidí jako Donald Trump.
Manfred Weber sice na rozdíl od vás nezískal zkušenost z vrcholné politiky, ale jako šéf frakce má velmi silnou pozici v Evropském parlamentu. Vnímáte to jako svůj handicap?
Nikdy se nedíváme na druhé lidi proto, abych přemýšlel o svém handicapu. Ano, náš profil je různý. Já jsem vyjednával koaliční vládu a v Evropském parlamentu jsem dělal zpravodaje. Nasál jsem nejlepší z obou světů a to mi dává určitou výhodu. On je Němec, to je jeho výhoda.
Je z nejmocnějšího státu v Evropské unii, kdežto vy jste z malé země.
Na kongresu Evropské lidové strany bude 8. listopadu v Helsinkách 735 delegátů, kteří si mezi námi vyberou. Je mezi nimi 85 německých delegátů a jen 16 finských. Je to jakoby Finsko hrálo fotbalový zápas s Německem. Kéž by to byl hokej, ale je to fotbal.
Je podle vás problém, že by příštím šéfem Evropské komise mohl být Němec blízký Angele Merklové, když už teď, připomeňme, je nejvyšším úředníkem v Evropské komisi Martin Selmayr, který má rovněž k německé kancléřce blízko?
Řeknu to takto. Ještě nikdy se předsedou Evropské komise nestal někdo ze střední nebo východní Evropy, Balkánu nebo nordických zemí. Nikdy. Já tvrdím, že nastal čas, aby se takový kandidát objevil. Německo má šéfa Evropského stabilizačního mechanismu, šéfa Evropského účetního dvora, prezidenta Evropské investiční banky a generální tajemníky Evropské komise, Evropské služby pro vnější vztahy a Evropského parlamentu. Kdyby měli mít i předsedu Evropské komise, dostali by se do dominantní pozice. Zajímalo by mě, co by na to řekl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Volby do Evropského parlamentu nepatří k těm s nejvyšší účastí. Proč by podle vás měli lidé příští rok přijít volit?
Když si zvolíte energetického a kompetentního europoslance, pak má takový člověk potenciál větší moci než kterýkoliv z ministrů. Pokud se stane zpravodajem u důležité legislativy, bude sedět na jedné straně stolu a na té druhé budou Evropská komise a 27 členských zemí. Evropský parlament je mocný dům. Věřte tomu nebo ne.
Hostem Interview Plus byl viceprezident Evropské investiční banky, někdejší finský premiér a možný kandidát Evropské lidové strany na předsedu Evropské komise Alexander Stubb. Děkuji za váš čas. K rozhovoru se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz nebo na Facebooku Plusu. Od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech přeje Viktor Daněk.